برنامجك دلنيارة ضمان
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA waad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga socotaan voasomali.com
dhowr wanaagsan dhigaystayaal dhamaantiinba saacadda Afrikada bari haatan waa kuwa iyo barkii duurnimo waana jimco waana dhigaystayaal labada bisha agoos sanadkana waa 2019 idaacaddeena doornimo ee barnaamijka dhalinyarada waxaa wadiin kugu soo jeedinaya Axmed Cali Sheekh iyo anigu Ibrahim Xasan.
Qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aan toddobaadkan ku eegi doono xiriirka luuqadda Soomaaliga kala dhexeeya luuqadaha afarta hareeriga iyo oromada.
Soomaalidu mar south ka yimaadeen maadaama oromadu ay southern Ethiopia deganay, linguisticsku waxay dib u riixayaan in originka soomaalidu ay halka koonsada iyo oromadu degantahay oo ay southern Ethiopia, in halka ay ka soo fidayaan oo ay imanayaan ilaa halkan aan joogno.
Heesta aan maanta barnaamijka ku haynana waa
yarihi iyo qodobka kale. Marka hore se waxaan ku horeynaynaa warkii dunida. Mareykanka ayaa maanta ka baxay heshiiska xakamaynta hubka nukliyeerka ee INF si uu u hormariyo madaxyo cusub oo hub nukliyeer ah. Go'aanka Mareykanka ayaa yimid kadib markii Raashiya ay diiday in ay burburiso gantaalo cusub oo NATO ay sheegtay inay xadgudub ku yihiin heshiiskan. Heshiiska INF ayaa waxaa 8 bishii December sanadii 1978 kala saxiixday madaxweynihii hore ee Mareykanka Ronald Reagan iyo xogayihii guud ee xilligaasi ee midowga Soviet-ka Mikhail Gorbachev. Raashiya waxay diiday in ay dib ugu soo laabato u hoggaansanaan buuxda oo la xaqiijin karo oo heshiiska lagu sameeyo, isla markaana ay burburiso gantaalada cusub ee ay hormarisay, waxaa sidaasi yiri xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo. Raashiya oo keliya ayaa mas-uul ka ah in heshiiskan uu dhinto ayuu sii raaciyay xogayaha. Pompeo ayaa bayaan uu soo saaray sidoo kale ku sheegay in dowladda Mareykanka aysan ku sii jiri karin heshiis ee si ula kac ah ugu xadgudubtay Raashiya. Waxa uu sheegay in u hoggaansanaan la'aanta heshiiska ee Raashiya ay halis ku tahay danaha muhiimka ah ee Mareykanka, isla markaana gantaalada ay Raashiya horumarisay ee ka soo horjeeda heshiiskii hore loo gaaray ay halis ku yihiin Mareykanka iyo xulufadiisa.
Shiinaha ayaa waxa uu dhaleeceeyay soo jeedinta canshuur cusub oo madaxweynaha Mareykanka uu ku soo rogayo alaabooyin ka yimaada dalka Shiinaha. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha oo maanta Jimcaha ka hadlay Bangkok oo uga qayb galayo shir madaxeed gobolka ayaa waxa uu sheegay in canshuur soo rogidda aysan dhabti ahayn dariiqa saxa ee lagu xallin karo khilaafka dhinaca ganacsiga. Dalalka ganacsiga ee Mareykanka iyo Shiinaha u dhexeeya ayaa waxa uu sii xoogaystay kadib markii madaxweyne Trump uu sheegay in canshuur dheeraad ah oo 19% ah uu saarayo qaar ka mid ah alaabooyinka yimaada Shiinaha maalin kadib markii labada dal ay ku heshiiyeen inay sii wadaan wadahadalada ganacsiga bisha Fudan ugu soo haysa. Madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa ku eedeynaya Shiinaha inuu ku guuldareystay in uu iibsado badeecooyin badan oo dhinaca beeraha ee Mareykanka.
si aynu ku dhaafno warkii dunida waxaad ku dhegaysanayseen idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka. Waxaa magaalada Boorama ku soo diyaariyey Haashim Sheekh Cumar Good.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkii maalinta Jimcaha. Aad ka dhageysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. waxaan maanta idin kaga imanayaa magaalada Boorame ee gobolka Awdal. Barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa taariikhda luqadda Soomaaliga, lahjadeeda iyo waxyaabaha ay wadaagaan ee ka dhaxeeya afafka qoomiyadaha Canfarta, Hereerida iyo Oromada. Arintaasi oo uu sharixi doono Dr. Maxamed Nuux Cali oo ah aqoonyahan taariikhda bartay oo ku nool dalka Canada. Balse toddobaadkan khudbad mawduuca ku saabsan u jeediyay dhalinyarada wax ka barata jaamacadaha magaalada Boorama.
Linguistics ko dhan waxay soo gal yihiin basic vocabulary go'ne boqol yihiin labadii boqol bay kii afarta kii Soomaalida kii Oromada isbarbardhigayaan. Deetana waxay eegayaan cognates sida waxay wadaagaan ereya aan kala duwanayn. Marka way tirinayaan waxay eegayaan ereyada u dhaxaysa. Hadday konta wadaagaan waa isku luqad, hadday wax ka badan ka yar wadaagaan waa laba luqad. Markay kuwa tiriyaan ayay u bedelaan xilli oo ku oranayaan muddadaasay kala baxeen, intaasay kala maqan yihiin. Soo marka kushitika la eego Soomaalidu iyo Oromadu waxay u eg yihiin saddex kun oo sannadood inay kala maqan yihiin. Af Soomaaligu marka basic listkan waxaa la yidhaahdaa Swadesh list oo marka ama waxaa la yidhaahdaa lexico statistics waa la tirinayaa ereyadii isla. Waxa kaloo halkaa ka helaysaa ereyga qoladani soo qaadatay.
Dr. Nuux wuxuu sharaxaad ka bixinayaa waqtiga uu afka Soomaaligu ka soo faafay jihada Koonfurta iyo lahjadaha luqadda Soomaaligu ka kooban tahay ee cilmi baarayaasha afafka ku xeel dheere ay daraaseeyeen.
Soomaalidu marka southkay ka yimaadeen maadaama Oromadu ay southern Ethiopia deganayd, wuxuu linguisticsku waxay dib u riixayaan in originka Soomaalidu ay halka Koonsada iyo Oromadu degan tahay oo ah southern Ethiopia, in halka ay ka soo fidayaan oo ay imanayaan ilaa halkan aan joogno. Theorygii hore ee Lewis oo 1960-70 anthropologist ahaa oo wax qoray iyo nin kaloo Cheruli la yidhaa oo Talyaaniga ahaa in 1930s waxay isticmaaleen laba source, oral traditionka iyo wax carabi ku qoran. Labadubana may sida linguisticska may caddayn. Dadka historianku marka wax la sheego waxay eegaan waxaasi hadduu archaeology ka yimaado waa objective. Hadduu luqadda qofku wuu sitaa ma bedeli karo, waa objective. Haddaad imika nin dhakhtara u tagtid oo tiraahid waan xanuunsanayaa, adiga kuma rumaysanayo, wuxuu eegayaa objective evidence, wuxuu eegayaa dhiigga, wuxuu eegayaa saxaarada, wuxuu eegayaa kaadida, whatever. Hadday khilaafaan waxaa tidhi kuwaasu raacaya. Soo marka oral traditionku hadday tahay waxaa tidhi, language-kuna hadduu yahay objective wax kala yidhi, archaeology-guna wax kala yidhi, waxaa la qaadanayaa labada objective-ka. Anu soo noqdo markaa Soomaalida for example iyo afarta iyo herereynta. Af Soomaaligu waxa ugu hor 2500 buu soo baxaya, south-ku ka soo baxaya. Qolada ugu da'weyn waxaa la yidhaahdaa Jiidu, waxay degan yihiin Qoryoole. Intiina badani maydanaan maqal, waqti dambaad dalateen baa laga yaabaa, laakiin haddaad baadhid imika Google garaysid waad helaysaa. Qoryoole waa meelaha ugu rijsan koonfurta Soomaalida, iyaga ayaa ugu da'weyn dhinaca afka. Deetana waxaa jira qolo labaad oo soo baxaysa oo Kiiniya ku nooloo la yidhaa Reindeenle oo aan muslin ahayn. Marka Soomaali af Soomaali ku hadlayo muslin ahayn wuxuu degan yahay nadaran Kenya. Waxa ku soo xiga qolo saddexaad waxa la yidhaa digil. Linguisticska waxa la yidhaa Garre, Tunni, Dabarre waa qolo saddexaad oo gooniya. Iyagu waxay leeyihiin codad gooniya. Qolada afraad waa laba qolo isku jirta afraad noqonaysa, qolada Mayda iyo Maxaatiri. Markaa sharxu Mayda iyo Maxaatiri wuxuu yahay ereygan la yidhaa Maxaatiri, qolada Maygu waa qolada Baydhaba iyo Jiidaa degana Jubada lagu tilmaamo. Iyagu waxayna lahayn codad gaara. Maleqa wuxuu ku odhanayaa Lugun Acmalaha, waa sida westernka kale wuxuu ku odhanayaa Ali Xacmalaha, Mamed buu ku odhanay. Marka wuxuu leeyahay cod, markaad qortid waa isla mid, laakiin ma laha codadka Mayd. Marka halkay Maxaatiri odhan lahaayeen Maytiri bay yidhaa, soo magacii bay la baxeen. Maytiri iyo Maxaatiridu waa walaalo, codadka ayna karaynin problem maaha. Marka la qoro waa wax la garan karo. Lugun wuu unay waxaasi uwax waxaasi maaha wax weynoo luqaduhu ku kala tagaan. Iyagii way soo soconayaan. Marka waxaa bilaabmaya movement mahatir layra ayaa wuxuu ka bilaabmaya afgooye meesha afgooye layra waa meesha afafka badan ka bilaabmayaan afka mahatiriduna ku baahay qoliyayga reer la foole bariga islaamannaan u ogeey marka galadiga timaadid in afgooye waa mamlakad my speaking oo dad badan oo kala duwan maamush manta afgooye waxa ku nool hal milyan bariganno joogi jirayna waxa ku noola dad aad u yar marka macnaha afgooye waxa weey meeshi afka kaliye ku gaayay afka go'ayna waa banaadiriga iyo mahatirida marka waxa luqadiiba soconaysa mahatiridi markay joogto shabeelle ay hiiraan joogto ayaa MTB noqonaysa lama ayaa laba noqonaya dadka labada yiraahdo dhani waa from Hiran to Ras Hafun to Djibouti to Ethiopian Somali state to Somaliland to Central Somalia wa would it be wa laba mahalama kaasa layda northern dialect
hadaba maxay wadaagaan afka Soomaaliga iyo afka canfarta iyo ka heeraridu ee ereya ayna wadaagaan marka Dr. Nuuh
ereyga kaloon wa afar originally wa afar kaloon koonfurtu waxay yiraahdaan waxay malaay ereyga la yiraahdo muxuu ahaayeen asaan wa afar gaduud ba la yiraahdo ereyga la yiraahdo arabixi wa herari wa ixigi carabtu ka habhab wa herari markay soomaalida noodarinkee biida ku hadashay kuwa biida ku hadla waxba ma dhaxeeyaan uu doonayaa iyo xasa iyo dhacda oo raa noqota wax kale ma jiraan iyaguun baa madaxa ku haysta waxan kalaanka ee kala qaybinaya halka markaad hiiraan istaagtid ilaa Ras Hafun ilaa Djibouti ilaa Ethiopia ilaa Somaliland ilaa Central Somalia biida yiraan laba waxana iyagaa la casaan muxuu ahaa kaluun habhab arabixi iyagaa markay imanayeen waxay la kulmeen dad herariina iyo dad afara way isdhexgaleen cidii doonaysayna baadho intay gaadhaysay wayna bannaan tahay wayna joogaan meel walba laakiin waxa aniga ii muuqda early settlementkii northern Somali speaking oo aa kuwa MTB-da u bedelay inay la kulmeen qolada ereyga wadne in kushitik wazi wa wazne sidaamada iyo waxa wa wazne wazi zaabule Soomaali wazi mala zaalaasi waay bay noqonaysaa imika ninka jiidu wuxuu qoranayaa weyne waay wadnihii buu xulay waa weyne marka maayda ay soo gaadhoon buu dii noqonaya so the d we have has two explanations it has it came either from a z or from a d but you can reconstruct from the south that zida wazne wa istran kushitik word for half sidaamada waa wazne jiiduhu waa weyne waa waay so it's the z aya waay noqonaysa haddana d noqonaysa
waxaa jira meelo kamid ah dhulka Soomaalida oo laga helay raad dadkii hore ah sida dhismayaal iyo sawirro ku yaala meelo raad dhismayaal burburay ku yaalaan Dr. Nuuh oo waqtiga ay bilaabeen ka sheekeynaya raadadka hore iyo meelaha laga helay oo ay kamid tahay meelo ku yaala Soomaaliland
last gear oo Hargeysa archaeologists ayaa baaray 2002 waxay arkeen sawirro dadka hore ee waqtiyadii hore waxbay sawiri jireen noloshooday sawiri jireen it's very common imika saxarada waxa la yiraahaa waxay ahaan jirtay meel xoolo ku dhaqmaan wax lagu beero waayo waxa jira rock shelters sawiradi ku yaalaan oo la yiraahdo the Bovidian face way sheegayaan noloshoodii hore halkan last girl waa 8,000 sanadood ka hor ayaa dadka meesha jooga lagu archaeology ku soo saaray dadkaasi loobay inay caabudayaan weydii loodu loodan maaha ele geesaha yaryar waa looda West Africa geesaha qalooda dadku xagga araga way ka farweyn kuwena but what's important is in 8,000-10,000 years ago meeshan la joogay oo meeshan aan iyadoo maran loo yimid inagu waxaan qabnaa meeshan inagu aan leenahay waan inagu ugu horeyn laakiin meesha waxa jira interaction badan aniga waxa ii muuqda in early Somali northern dialect ka bida labada iyo kaluunka iyo casaanka iyo waxa la soo baxay inay leeyihiin interaction with Afar and Muhoha and Herarese ayaa muuqda ومركان من القف كيرا عرب خذوا وعيخي عرب تكنتوا وهرن وابيام وحشيريا إدعى الله كولنتي حتى وحقوا له كريسة إنك الزولو أو ساب أفريكا وحقوها الله كليكسا وحليه وحكليكا وحكا قاتل كوي عين لقاء إميشة تكنا أو كويسا كويل. Anyway, what seems to me in the theory of Lewis and Cerulli who is the Quran of Arabia and the commentaries and the oral traditions and the linguistics of the argument. This is the theory of Somali. ما أردت هل كان بك صوت اللوضي ورما دقني ويريحين لبضى الريفر بانتوبة دقنا وعلى الريحي وحاصل دون بجرة
لكن هذا الكي التاريخ ذو وامد لحلا هو سو جيرينة هو بلشدو كاكشي كيان سو يالكو جيهوري التاريخ ذا أرنت أسيد لكن هذا الكي التاريخ ذا سي لو كالسونان كرا أما اللو عدين كرا
ورال تاريشك وحوي وحاد كحسوستي تاريخ ذا every human being نو حبو كحسوستا لكن oral tradition ku waa meelaha la eego in ay wa in la kala saara hunta iyo been midalan Ethiopia markii ay qabsadeen amhaaradu ay Tigray ka qabsadeen in the 13th century waxa la yiraahdo Solomonic dynasty waxa la yiraahdo mythology waxa la yiraahdo Menelik waxa dhalay King Solomon boqorkii Ethiopia ayaa dhalay boqorkii waa Yahuda dhalay oo Islaantii Shiba ayaa u tagto istiri aqoon ka soo kororso sidaad u gumaysid Ethiopia deetana Urbaya deetana Menelik Badashe kuwii Tigrayga waa bay xanaaqeeyay markii laga qabsaday ilaa imi koo kuwii dagaalamay wixii islaabkii Tigrayga keenay waa ay amhaaradii baa meesha laga qabtay laakiin mythology ay leeyihiin annaga u baddow cid walba oo Old Testamentkii oo ka ayay markaa abuureen anu soo noqdo oral tradition ku saddex wax buu leeyahay oo weakness time chronology mala waqti mala waqti ba mala mashiyeeyo waqti مثلا هذا دي بيقول نقطيد وحيابها تدخشيغان time mala chronological anything and time chronological لا هينا وفرق وقت غي مشيبي وحكرونا لهين ولا بدلك easily بعلى بدلك راو ومثلا عربتها هي الدولة ده هسيو والله أبورا هي وست أفريقيا والله أبورا يا تاريخ ولا ليه قلنا الوقت ده سيقب سنة وها so oral tradition كو سطح بقوله سنة وحي waa in of scholar oo kala saara midka iyo historical lahaa kuma kalsoonaan karti 300 sano wax koor within 300 years wax waad ka isticmaalka waxa dadku qabaan in markad wax walba maqashid wax laga yeeyay taariikh waa haysatid taariikhdu waa wax adeynaya waa evidence waana in la adeeyaa inuu yahay wax sax marka qofki markuu wax helo waa inuu tagu wixii eega inuu wax sax yahay haduu ku kalsoon yahay waa inuu interpret kareeyo u yiraaha waxaani wuxuu yahay sida iyo sida oo sida iyo saas u sameeyay laakiin wuxuu halka kuma joogayo mar walba uu isbedelaya waayo qalab cusub iyo aragti cusub ayaa inuu wixii bedelay ama fikradii hore la soo tuuray waxa loo arkayaa waa waxa la yiraahdo review of the literature dadka markaa warqad qoreysay oo doonaysa inaad wax analyze kareysid waxa lagu leeyahay bal horta wax yaa ugu horeeya wax ka qoray waxa qofkii wax ka qoray kuwii ka dambeeyay maxay yiraahdeen muxuu ka tagay muxuuna eegin muxuu duud maxaa influence kareeyay waqtigu noolaa muxuu wax meel oral tradition kuna wuxuu leeyahay meeshu baa la joogayaa I'll give you a good example masaygu waa dad looda aad u isticmaala xoolaha looda ama nilotika dadkan la yiraahdo southern sudan iyo waxa marka waxay qabaan mythology oranaya ilaahay baa noo soo dejiyay looda oral tradition ko marka ilaahay baa wuxuu la hadlay daroogo waa qolo qolay shaariyihiin uu la hadlo wuxuu ku yiri looda inay soo dejinaya deetana way ka habsameen so anaga technology so that's their understanding of how they got cattle cattle nilotika waa wax weyn looda way daqdaan nin baa leh 12,000 kun laakiin wuxuu xidhan yahay iyo kabihiisa iyo meeshu ku nool yahay ma sheegayso wuxuu haysto laakiin mujtamacu wuxuu yahay social value waxa la leeyahay so in southern sudan cattle kuwa ama nilotic culture ka waa wax muhiima san muhaama saydi wax anyway waxaan malaynayaa bal waxaan uga soo kaabanayaa anigu waxyaabo badan oo qaraan dhex galay laakiin waxaan doonayaa inaan sheego argument ki Lewis iyo muxuu aha Cerulli waxa dumiyay language ka sababtu u dumiyayna waxa weeye waa more objective waxay ku dhiban kareen oral traditions iyo arabta oo aan mararka qaarkood wax badan kala aqoon dadka aan waxba ka garanayn oo u qoray waxayba imkay naga haysatay for example an elder kingdomki arabti wax qoraysay specifically inay sheegaan baahay dadkii meesha ku noola inagu waan ognahay inaga ahay laakiin documentation ki futuha al-harj aad ma sheegay way arabtu markaa may kala garanayn wax inaga Ethiopia ah inay may kala garanayn yani kuwa dadka muslima iyo waxas so basically an oral tradition ka marka history la qorayo archaeology ga iyo language ka ayaa more objective iyo waxa written ka oo isaguna waqti ku xiran wax kasto la qoray sabab u leeyahay qof arigu waxaan la hadlaya ujeedaan lahayd hadalkay waxaan doonayaa inaad wax yar oo macluumaad oo Soomaaliga inuu kordhiyo si aad wax loo eegaan inaasna ba ka fiican marka motive baad leh qof kasto wax qorayna motive ku leh soo marka dadka wax qoray xillibay wax qorayaan xilligaana afkaar gaar ah
intaas waxaan ku soo gunaanadeena kuna soo gabagabeynaa barnaamijkeena isooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan oo idinkaga imanayay magaalada Boorama aan ku soo qaadanay taariikhda luqadda Soomaaliga lahjadeeda iyo xayaabaha ay wadaagaan ee ka dhaxeeya afafka qoomiyadaha Canfarta, Hereerida iyo Oromada taas oo sharaxaad ka bixinay Dr. Maxamed Nuux Cali oo ah aqoonyahan bartay taariikhda kuna nool dalka Kanada balse toddobaadkan khudbad mowduuca ku saabsan u jeediyay dhalinyarada wax ka barata jaamacadaha magaalada Boorama barnaamijka waxaa idin soo diyaariyay idinna soo jeedinayay anigoo ah Hashim Sheikh Umar Goob tan iyo kulantideena dambe waxaan idin kaga tagayaa dhageystayaal saasiya nabadgelyo
haatana dhageystayaal waxaa ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha Axmed Cali Sheikh wakan
kulan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha haddii aynu ku horeyno ciyaaraha dhici doona Brito koobka Super Cup-ka ee dalka Jarmalka ayaa la ciyaari doonaa waxaana is arki doona naadiga Borussia Dortmund oo ku guuleysatay koobka DFB Pokal ee dalka Jarmalka iyo kooxda Bayern Munich oo hanatay horyaalka dalkaasi ciyaartaasi ayaa waxaa ay noqon doonta ciyaar aad u adag iyadoo ay bilaa u noqon doonto xilli ciyaareedka cusub ee dalka Jarmalka oo labadaas kooxood ay furi doonaan sidoo kale waxaa birito jirto ciyaar saaxiibtinimo oo dhexmari doonta kooxaha Manchester United iyo kooxda AC Milan maalinta axadana waxaa jirta ciyaarta Community Shield loo yaqaano ee yenaha Super Cup-ka dalka Ingiriiska waxaana is arki doonaa kooxda Liverpool oo horyaalka kaalinta labaad ka gashay iyo kooxda Manchester City oo horyaalka hanatay Man City ayaa sidoo kale hanatay FA Cup-ka maadaama labada koob iyadu ay isku hanatay waxaa koobkan ay la ciyaari doontaa naadiga Liverpool ciyaar saaxiibtinimo ayaa iyana jirta waxayna dhexmari doontaa kooxda Barcelona oo la kulmi doonta naadiga Arsenal dhinaca wararka ciyaaraha ee suuqa kala iibsiga haddii aynu eegnaa naadiga Arsenal ayaa waxa ay la soo wareegeen ciyaaryahanka garabka weerarka ka ciyaara ee midig ee kooxda Lille ee dalka Faransiiska Nicolas Pepe ciyaaryahankan ayaa Arsenal waxay ku soo gadatay lacag ah 72 milyan oo gani waana lacagtii ugu badneyd ee abid kooxdaasi ay ciyaaryahan ku soo iibsato iyadoo ciyaaryahankan uu noqonayo kii ugu qaalisanaa kooxda isagoo markaasi ka sara maray ciyaaryahankii hore ugu heystay kooxda Arsenal xagga lacagta ugu badan ee lagu soo iibsaday Mesut Ozil oo kooxda Arsenal ay ku soo iibsatay 42 milyan oo gani ciyaaryahankan oo 24 jir ah waa Nicolas Pepe ayaa waxa uu saxiixay qandaraas shan sano ah oo garoonka Emirates uu ku sii joogi doono kadib markii uu talaadadii soo dhaafay maray caafimaadka Pepe ayaa waxa uu dhaliyay 35 gool kadib 74 kulan oo ka tirsan horyaalka League One ee dalka Faransiiska oo uu u saftay naadiga Lille ciyaaryahankan ayaa kooxda Lille markii hore waxa uu kaga soo biiray naadiga Angers sanadii 2017 ciyaaryahankan ayaa waxa uu sheegay in uu ku faraxsan yahay in uu noqdo ciyaaryahan ka mid ah kooxda Arsenal waxa uu noqonayaa ciyaaryahankii afraad ee ugu qaalisan horyaalka Premier League isagoo ku soo xigsanaya Paul Pogba oo lagu gatay 79 milyan Romelu Lukaku iyo Virgil van Dijk oo labaduba 75 milyan lagu soo iibsaday waxaana ciyaaryahan Pepe oo lagu soo iibsaday 72 milyan uu noqonayaa ciyaaryahankii afraad ee ugu qaalisanaa horyaalka Premier League habeentii ciyaarahana waa nagaantaas
تهي هاتنا بلان كوالا نصرنا هستال كودو قيبيو هاي انتان اشوب ليق لها يعودكي يوروب قي انتان اشوب ليق لها نسيد عرمات لها انتان كودو لها وياد كردقاق لها
استاسی های کلوکان سیروبگینیو ایا گفگو آه برنامش کنی دور نیم دانی را دمانتا انتانو متکلکو کل می دانو بریتو دو ابرالکانو خدوحانو نکلافه ناسی دستیو نبتدگلی.